ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģercauzāns. Drīzumā amatu atstās Saeimas administrācijas ģenerālsekretāre Karina Pētersone. Viņa pēc pusotra gada darba ir iesniegusi atlūgumu, tā vēsta Latvijas televīzija. Ģenerālsekretāra amata pienākumos ir nodrošināt parlamenta administratīvo vadību. Pētersone bija pirmā, kas veica šos pienākumus pēc šāda amata izveidošanas. Viņu amatā izraudzīja bez konkursa. Pētersonei ilgāku laiku esot domstarpības ar Saeimas prezidiju, tā apgalvo Latvijas televīzija. Pierīgas pašvaldību apvienība nepiekrīt plāniem izveidot 29 pašvaldību sadarbības teritorijas. Apvienība šodien tikās ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu, lai apspriestu šo iecerēto reformu. Apvienības izpilddirektore, Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica pēc tikšanās norādīja, ka nozares ministrijas piedāvājums nav ar saturu apaudzēts, un uz daudziem jautājumiem šodien ministrs ar savu komandu atbildes nevarēja sniegt. Būvniecības valsts kontroles birojs nav konstatējis bīstamības pazīmes Jelgavas tirzniecības centra pilsētas pasāža nesošajās būvkonstrukcijās. Birojā norāda, ka ēku atkal izmantot drīkstēs, kad atjaunos bojāto grīdas flīžu pārklājumu. Biroja eksperti šodien ēkā redzēja, ka otrā stāva grīdas flīzes ir atlīmējušās un pagrab stāva autostāvvietas griestos ir plaisas. Pēc tam eksperti vairākos mērījumos pārbaudīja ēkas nesošo konstrukciju stiprību un stabilitāti. Rīt Būvniecības valsts kontroles birojs sagatavos oficiālu atzinumu ēkas īpašniekam. Arī uzdos veikt padziļinātu tehnisko izpēti. No tirzniecības centra pilsētas pasāža vakar evakuēja visus pircējus un darbiniekus, veikals bija slēgts arī šodien. Šovasar paredzētās Viļņas lidostas rekonstrukcijas dēļ turistu plūsma Lietuvā varētu sarukt par 40% un līdz ar to ceļošana sadārdzinātos. Tā prognozē Lietuvas turisma nozars pārstāvi. Paredzēts, ka Viļņas lidostas skrejceļu atjaunos 35 dienu laikā un lidosta šai laikā būs slēgta. Lielāko daļu reisu novirzīs uz aptuveni 100 kilometru attālo Kauņu. Tomēr turisma nozares pārstāvji pauž bažas vai darbi neieilgs, un nav arī skaidrs, kā lidsabiedrības šai laikā pārvadās pasažierus. Amerikas Savienoto Valstu kara aviācijas uzlidojumos Lībijā šodien nogalināti vairāk nekā 80 teroristu no grupējuma Islama valsts. Daži no šī grupējuma kaujiniekiem esot plānojuši uzbrukumus Eiropā, tā pavēstīja ASV aizsardzības ministrs Eštons Kārters. Senegālas armija šodien iegāja kaimiņu valstī Gambijā, lai atbalstītu jauno prezidentu Adamu Berausu. Viņš šodien Gambijas vēstniecībā Senegālas galvaspilsētā Dakarā deva amata zvērastu. Uz Senegālu Berauss bija spiests bēgt, jo 1. Decembra vēlēšanās zaudējušais līdzšinējais valsts galva Yahya Jammeh atsakās pamest amatu. Āfrikas valstis jau iepriekš paziņoja, ka ir gatavas pielietot militāru spēku, lai piespiestu vēlēšanās zaudējušo Jammehu atkāpties no amata. Bet Vācijas likumdevēji šodien atļāvuši marihuānas lietošanu medicīniskiem mērķiem. Ārsti drīkstēs marihuānu izrakstīt cilvēkiem, kas sirgst ar smagām slimībām, tādām kā vēzis, izkaisītā skleroze un epilepsija. Vācu pacienti turpmāk aptiekās varēs iegādāties marihuānas ekstraktu vai kaltētus ziedpumpurs.